Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Kako i trgovinu dovesti u zakonske okvire Bosne i Hercegovine da bi se zaštitili potrošači u skladu sa standardima Evropske unije? U Brčko distriktu je održana debata o tome.
Imajući u vidu da je Brčko nekako uvijek izdvojeno od ostatka Bosne i Hercegovine, inicirali smo i ovaj događaj da se desi baš u Brčkom i da odavde krene ta jedna globalna poruka da se to stanje mora urediti.
A u red treba dovesti i zakone o korištenju energije iz obnovljivih izvora, što je u vrhu prioriteta Evropske unije.
Čak i ako želite postaviti solarni panel na svoje zemljište, vi morate podnijeti zahtjev da se promijeni namjena zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko, tako da ima jako puno prostora u promjeni propisa da bi se oni pojednostavili i da bi se olakšalo ljudima da investiraju.
Ni kulturno-istorijska baština u Bosni i Hercegovini, a ni u pojedinim kantonima nije zakonski regulisana. Na primjer, u kantonu 10 sve je više pljačke na arheološkim nalazištima uz upotrebu detektora metala.
Najlakše je prodati one predmete koji su opet izrađeni od plemenitih materijala. Zbog toga i ti pljačkaši najčešće idu u pohode svoje sa detektorima metala.
Potpuna kriminalizacija upotrebe detektora metala. Znači, stavio bih u rangu sa oružjem da za njih treba imati dozvolu.
Za to vrijeme dok se pravnoj državi, evo već više od 25 godina nadamo svakog ponedjeljka, jer od ponedjeljka, jel te, pravna država, ljudi odlaze u potrazi za boljim životom. Primjer iz Trebinja.
Predijelio sam se za rad u Dubrovniku čisto iz materijalnih razloga, znači plate su ovdje mizerne, radi se bukvalno za minimalac, cijene skaču iz dana u dan.
A opet neki penzionisani se vraćaju iz inostranstva jer žele da im zemlja ne bude zapuštena pa se uspješno bave poljoprivredom. Primjer iz Unsko-sanskog kantona.
Sadnice smo nabavili, da je bilo malo poteškoća, ali se je uspjelo.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte naše priče u cijelosti.
Na vratima Evrope.
U Brčkom je održana debata o unapređenju i poboljšanju zakonskog okvira i trgovine u Bosni i Hercegovini. Debata se realizuje u okviru projekta Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u Bosni i Hercegovini u skladu sa pravilima Evropske unije. Zoran Matkić bilježi više.
Debatu o unapređenju i poboljšanju zakonskog okvira e-trgovine u Bosni i Hercegovini financira Evropska unija, a provode je nevladine organizacije. Tolerancijom protiv različitosti Toper iz Doboja, Udruženje Don iz Prijedora i Omladinski centar Vermont iz Brčkog. Kupovina putem interneta ili e-kupovina nije dovoljno zakonski regulirana u našoj zemlji, pa samim tim kupci nemaju adekvatnu zaštitu. Izvršna ravnateljica organizacije Tolerancijom protiv različitosti Snježana Šešlija kazala je kako treba žurno raditi na poboljšanju i donošenju adekvatnih zakonskih okvira iz ove oblasti da bi se zaštitili BH građani prilikom kupovine ili pak prodaje putem interneta.
Prvo smo morali uraditi analizu svih zakona u Bosni i Hercegovini, svih propisa koji na bilo koji način regulišu odnos trgovac-potrošač, bez obzira da li se radi o uslugama ili o robama. I kad smo utvrdili da to nigde nije, a proces je trajao oko 3,5 mjeseca, kad se utvrdilo šta, gde nedostaje u kom od tih zakonskih propisa, krenuli smo u ovakve javne rasprave.
Implementatori ovog projekta naglašavaju da se ovoj problematici pristupilo veoma ozbiljno i profesionalno kako bi se e-trgovina svela u zakonske okvire, a građani bili informirani o svojim pravima i obvezama prilikom ovakve vrste trgovanja, naglasila je Šešlija.
Zato radimo upravo ovakve vrste konsultacija i dogovora sa institucijama, sa e-trgovcima, sa građanima i sa udruženjima za zaštitu potrošača.
Među nedorečenim zakonskim odredbama prilikom trgovanja putem interneta je i izbjegavanje plaćanja poreznih obveza. Izvršna direktorica za zaštitu potrošača Don iz Prijedora Murisa Marić istakla je da su rezultati istraživanja preko 100 Facebook stranica pokazali da se na dnevnoj razini izgubi više od 5 milijuna maraka poreza na robu koja se prodaje putem interneta.
E-trgovina nije tako jednostavno i da se reguliše, pogotovo kod nas ako je u svakom zakonu pomalo nešto rečeno o e-trgovini, dovodi do jednog velikog problema koji jednostavno nije lako rješavati kada dođe do potrošačkog prigovora, jer nemamo onaj predugovorni period, nemamo što znači to je ugovor, niti imamo onaj period kada možemo da odustanemo od nekog proizvoda koji smo nabavili. Ono što zakon o zaštiti potrošača kaže, to je ta roba na daljinu i imamo pravo samo 14 dana da bismo odustali od ovakve nabavke robe ili usluga.
Trgovina putem interneta posebno je dobila na značaju izbijanjem pandemije koronavirusa, tijekom koje su potrošači ostali bez adekvatne zakonske zaštite u ostvarivanju svojih prava. Damir Radenković, direktor Omladinskog centra Vermont Brčko.
Sve što nije zakonom uređeno je pod velikim upitnikom i nekako nema zaštite tih potrošača. Na ovaj način želimo ostvariti tu zaštitu potrošača, imajući u vidu da je Brčko nekako uvijek izdvojeno od ostatka Bosne i Hercegovine. Inicirali smo i ovaj događaj da se desi baš u Brčkom i da odavde krene ta jedna globalna poruka da se to stanje mora urediti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkova distrikta, Zoran Matkić.
Zelena ili energija iz obnovljivih izvora je među najvažnijim pitanjima današnjice. Prema strateškim dokumentima Evropske unije, Evropa bi do 2050. Trebalo da postane klimatski neutralan kontinent gdje se više neće koristiti fosilna goriva. Proizvodnja električne i toplotne energije u Bosni i Hercegovini bazirana je na uglju, a zbog evropske orijentacije prema obnovljivim izvorima energije svaki projekat iz ove oblasti u BiH zaslužuje pažnju. Priču o tome ima Arnes Grbešić.
U đačkom domu Nedžadi Brišimović u Zenici instaliran je novi solarni sistem za zagrijavanje vode. Postavljanje solarnih kolektora i druge opreme stajalo je 30.000 maraka. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona osigurala je 25.000, a ostatak Caritas Švicarske. Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona Spahija Kozlić.
Drago mi je da će djeca u ovom đačkom domu imati 24 sata toplu vodu za kupanje i ne samo dakle za te potrebe, nego za potrebe kuhinje. Ranije su daleko rijeđe imali priliku da to obave, budući da je ovdje postao stari sistem električnih bojlera od 1969. godine.
Predstavnik Caritasa Švicarske za projekte energetske efikasnosti i obnovljive izvore energije Fuad Imamović.
Naša procjena i projektna ideja je bila da instaliramo ovo da bismo napravili uštede u finansijskom smislu, a isto tako da bismo pokazali način korištenja obnovljivih izvora energije u projektima prvo na javnih objekata, a mislim da će se građani Zenice moći uvjeriti koliko je to dobro i koliko je to efikasno.
Računi za električnu energiju u ovoj ustanovi u budućnosti će biti znatno manji, navodi nadležni kantonalni ministar Spahija Kozlić.
Ovdje je u pitanju ušteda u električnoj energiji od nekih 70% i ova investicija bi trebala da se vrati u naredne 3 godine.
Postavljanje solarnog sistema za toplu vodu u đačkom domu Nedžadi Brišimović u Zenici samo je jedan od projekata energetske efikasnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona za koji su novac izdvojili Ministarstvo za obrazovanje i Švicarski Caritas. Oni su finansirali zamjenu sistema grijanja u nekoliko osnovnih škola u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. U Zeničko-Dobojskom kantonu u toku je i realizacija projekta energetske efikasnosti vrijednog 11 miliona maraka u sklopu kojeg će biti renovirano 30 škola. Radi se o iz kredita Svjetske banke. Predstavnik udruženja Ekoforum Zenica, profesor Samir Lemeš.
Uvod u sve ove projekte je bilo u stvari snimanje, pravljenje energetskog audita tih objekata da se vidi koliko oni energije troše sada, koliko se energije rasipa, a nakon što se okončaju ove akcije utopljavanja i ovi projekti, onda bi trebalo da se izvrši ponovno mjerenje da se kvantificiraju ti efekti. Ali čak i bez tih mjerenja sigurno će biti efekata, zato što osim utopljavanja objekata također se radi i zamjena uređaja, odnosno peći koje se koriste za zagrijavanje, tako da se malo pomalo eliminiše ugalj kao gorivo, a uvode se ili toplotne pumpe tamo gdje je to moguće, ili barem da se prelazi na pelet ili na drugi način zagrijavanja.
Zelena ili energija iz obnovljivih izvora ubraja se među najvažnija pitanja u Europskoj uniji. Sredinom decembra prošle godine povelju o građanskoj zelenoj energiji u organizaciji Američke agencije za međunarodni razvoj USAID potpisali su premijeri svih kantona, te predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Očekuje se da ovaj BH entitet dobije moderan zakonski okvir usklađen sa zahtjevima Europske unije, te da se pojednostave postupci dobijanja dozvola za male solarne elektrane uvede mehanizam podrške za mikroproizvođače, kao i mjere energetske efikasnosti za domaćinstva. Ponovo profesor Samir Lemeš.
Čak i ako želite postaviti solarni panel na svoje zemljište, vi morate podnijeti zahtjev da se promijeni namjena zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko, iako taj objekat je privremenog karaktera. Tako da ima jako puno prostora u promjeni propisa da bi se oni pojednostavili i da bi se olakšalo ljudima da investiraju. Jer treba imati na umu da građani Bosne i Hercegovine imaju milijarde maraka na bankovnim računima. Kamata na štednje 0,2%. Tako da investicija u takve objekte bi izuzetno pomogla u zelenoj tranziciji.
Proizvodnja električne i toplotne energije u Bosni i Hercegovini bazirana je na uglju. 2/3 struje, na primjer, se proizvodi u termoelektranama, dok ostatak nastaje iz obnovljivih izvora, odnosno uglavnom u hidrocentralama u prosječnoj hidrološkoj godini. Zagađenje zraka u bosansko-hercegovačkim gradovima je veliko, o čemu predstavnik Ekoforuma iz Zenice, profesor Samir Lemeš, kaže.
Zagađenje u čitavoj Bosni i Hercegovini je tokom zime katastrofalno, zato što se oslanjamo na ugalj i oslanjamo se na prljava goriva i oslanjamo se na peći i dimnjake koji su zastarjeli. Međutim, isto tako, tokom cijele godine mi imamo veliko zagađenje od željezare, od termoelektrane, tako da Zeničko-Dobojski i Tuzlanski kanton su iz tog razloga zagađeni tokom cijele godine. Jedino na što možemo računati, to je da nam meteorološki uslovi malo pogoduju, da bude više vjetra i da bude više kiše. Međutim, od nekih konkretnih mjera da se radi na smanjenju, njih je vrlo malo i efekti njihovi su još uvijek simbolični.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Nije zakonski regulisana ni zaštita kulturno-istorijske baštine u Bosni i Hercegovini. Budući da su se na području kantona 10 u zadnjih nekoliko godina znatno povećala ilegalna iskapanja na arheološkim nalazištima, a samim tim otuđenje i uništavanje kulturno-istorijske baštine, Kantonalno ministarstvo nauke, prosvjete, kulture i sporta organizovalo je radni sastanak i okrugli sto o temi Kulturno-povijesna baština Županije 10, zaštita i mogućnosti. Domaćin skupa bio je Franjevački muzej, Galerija Gorica Livno, a uz predavače ljude iz struke prisustvovali su i predstavnici ministarstava koja imaju doticaja s ovom problematikom. Priču je zabilježila Željka Mihaljević.
Kulturna baština zajedničko je bogatstvo na čijoj zaštiti trebaju raditi sve institucije vlasti, od lokalnih do državnih. Nažalost, ta oblast ni na razini države, a ni u pojedinim županijama zakonom nije regulirana. Istaknuo je Zijad Halilović, stručni savjetnik za povijest Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Ovaj kanton nema svoj zakon o zaštiti kulturnog nasljeđa, nema svoj zavod. Znači, to su te perspektive koje oni trebaju da, koji mogli utjecati. Već imamo i neke prijedloge da se to osnuje, a evo mi ćemo na ovaj način pružiti podršku kao i do sada svim ostalim institucijama gdje je to bilo moguće.
Stoga je i upriličen skup u Livnu s kojega su odaslane poruke prema javnosti, ali i vlastima, kazala je ministrica znanosti, prosvjete, kulture i sporta Županije 10 Gordana Nakić.
Ovo je jedan od koraka u rješavanju problema. Zakon o zaštiti kulturno-povijesne građe je spreman, čeka samo mišljenje Ministarstva pravosuđa da može krenuti u dalju proceduru, a ovaj skup je zamišljen tako da podigne svijest ljudi o važnosti kulturno-povijesne baštine i o mogućnostima koje ona pruža, a koja je nažalost u našoj županiji apsolutno neiskorištena.
Budući da je Županija 10 iznimno arheološko nalazište, nije čudno što je često na meti modernih pljačkaša. Istaknuli su i doktor znanosti Tino Tomas, inače profesor na Odjelu za arheologiju Filozofskog fakulteta u Mostaru, i ministrica Nakić.
Evo, mi smo imali konkretno primjer pljačkanja nalazišta gradine na brdu Lib u općini Tomislavgrad, gdje se ubicira onaj predrimski deluminijum. Jedan izuzetno važan arheološki lokalitet koji se godinama gotovo na sustavan jedan način pljačka i devastira, tako da smo prošle i ove godine nastavili arheološka iskapavanja na tom lokalitetu s ciljem da skrenemo pozornost javnosti upravo na ta nedjela.
Mislim da se na cijeloj županiji, na području cijele županije rade pljačke i devastiraju posebno arheološka nalazišta koja su dostupna, počev od Liba u Tomislavgradu preko Glamoča, Stečaka, sve do Drvara i Bosanskog Grahova. Znači, cijela županija je ugrožena, tako da je potrebno svijest ljudi na nivou cijele županije u svim općinama podizati u smislu zaštite kulturno-povijesne baštine. To je naše zajedničko blago.
Pitali smo profesora Tomasa što se najviše krade.
Najlakše je prodati one predmete koji su opet izrađeni od plemenitih materijala. Zbog toga i ti pljačkaši najčešće idu u pohode svoje sa detektorima metala. Te pljačkaju najviše grobnice i takve ćeline koje sadrže kao priloge upravo takve predmete. Od nakita do ostalih predmeta kao metalnih dijelova odjeće i drugih predmeta ukrasnog karaktera.
Kustos Franjevačkog muzeja u Tomislavgradu Stipan Dilber ističe kako je dobro da se konačno o ovom problemu počelo govoriti, budući da je veliki broj arheoloških lokaliteta u Bosni i Hercegovini stradao upravo od tih, kako ih je nazvao, detektoraša.
Njihovo prisustvo je najbolji pokazatelj koliko je u Bosni i Hercegovini nebriga o kulturno-povijesnoj baštini na svim razinama vlasti. Naprimjer, jednom mom poznaniku iz Livna, detektoraš je, koji je privremeno na radu u Irskoj, rekao kako mu gore u Irskoj ne pada na pamet da arheološke lokalitete obilazi sa detektorom metala, za razliku kad dođe vam u Bosni i Hercegovini, što redovno radi.
A kako je arheologiju studirao u Zadru, a samim tim ostao u vezi sa kolegama iz struke, doznao je i za sudbinu nekoliko otuđenih predmeta iz matične općine.
Jedan kolekcionar iz Hrvatske mi je pokazao predmete koje je kupio u jednoj aukcijskoj kući u Minhenu, a koji potječu sa prostora Duvanjskog polja.
Za razliku od većine europskih zemalja u Bosni i Hercegovini, kao i u većini država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, izuzev Slovenije, lovci na povijesno blago nesmetano koriste detektore, ističe Dilber i precizira prvi logičan korak u borbi protiv njih.
Potpuna kriminalizacija upotrebe detektora metala, znači stavio bih u rangu sa oružjem da za njih treba imati dozvolu i da ih se ne može upotrebljavati na arheološkim lokalitetima. To je nešto prvo.
Mnoge kulturne vrijednosti oštećene su, nažalost, ili nestale iz neznanja, no o razmjerima ilegalnih aktivnosti najbolje su upoznati oni koji svakodnevno vode borbu protiv te organizirane pljačkaške strukture. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Sve više ljudi iz istočne Hercegovine odlučuje se na rad u Dubrovniku. Ujedno poslodavci iz ovog hrvatskog grada dolaze u Trebinje u potrazi za radnom snagom. Zbog mnogo većih plata i poštovanja radnika u toj državi i njihovih prava, sve veći broj Trebinjaca se odlučuje da prihvati ponuđena radna mjesta. Više je saznao i s nekima od njih razgovarao Nebojša Kolak.
Trebinje, Europska unija na 30 km, pa je tako jednostavnije otići u inostranstvo i naći posao koji je mnogo više plaćen nego u Trebinju. Trebinj se privlače dobra plata, fiksno radno vrijeme i slobodni dani. Vladimir Vidačić nije imao dilemu da li da ode u Dubrovnik da radi.
Predijelio sam se za rad u Dubrovniku čisto iz materijalnih razloga, znači plate su ovdje mizerne, radi se bukvalno za minimalac, cijene skaču iz dana u dan, plate ostaju iste, završio sam i neki fakultet, međutim ništa trenutno od toga nema.
Iako u ljetnom periodu su velike gužve na graničnim prijelazima, to mlade Trebinjce ne sprječava da krenu za boljim uslovima rada. Boško Ljubibratić.
Prijavljeni smo platom, smo dosta zadovoljni, također odnosom prema nama kako poslodavca, tako svi ljudi, nemamo stvarno problema nikakvog, stvarno su korektni, fair, za poželjeti.
Dušan Golo.
Za mjesec dana svi papir završeni, radna dozvola, sve uredno, zase smo zadovoljni. Vi dole imate radno vrijeme, 7 sati, ni minut preko toga ne ostajete.
Dubrovački poslodavci u posljednje vrijeme, kako se bliži turistička sezona, u sve većem broju dolaze u Trebinje i obavljaju razgovore sa kandidatima za posao. Na ovaj način su i trebinski poslodavci u velikom problemu kako doći do radnika. Dragan Simović, predsjednik regionalnog sindikata Istočne Hercegovine.
Nažalost, Trebinje se prazni onim najvrjednijim i onim koji mogu da doprinesu razvoja i Trebinja i Istočne Hercegovine i Republike Srpske. Sve veća zainteresovanost dubrovačkih poslodavaca za radnom snagom iz Trebinja. Tako da su u zadnjih nekoliko dana, pa evo najdalje mjesec, pokrenuli i raspisivali konkurse, pozivali na razgovore, tako da se taj trend odlaska naših mladih, stručnih, pametnih, dobrih ljudi nastavlja iz Trebinja. Razlozi su najjednostavniji, jer svaki čovjek gleda i došlo je vrijeme i hvala Bogu da je tako, od čega se živi i kako se živi.
Mnogi su dugi niz godina pokušavali da pronađu posao u Trebinju, iako su konkurisali na više mjesta, posao nisu uspjeli da pronađu. Jedna od njih je i Jefimija Ot.
A recimo, otišla sam na prvi i jedini razgovor u Dubrovniku, to je hotel sa 5 zvjezdica, hotel koji je 2018. bio drugi u cijeloj Hrvatskoj, po svim mogućim ovim mjerilima. I nakon 3 minute sam dobila posao. Sa tim glavnim menadžerom sam imala razgovor, tako da ono sam shvatila da zapravo nije, da sam potvrdila svoje ono mišljenje da nije problem u meni.
Veći broj Trebinjaca ne radi samo u turističkoj sezoni u Dubrovniku. Rade tokom čitave godine i zadovoljni su svojim radnim statusom. Prema posljednjim informacijama, do sada se oko 2500 Trebinjaca sprema za rad u Dubrovniku, a do početka sezone bit će ih sigurno više. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A ima i onih koji se vraćaju da rade u Bosni i Hercegovini. Naime, iako se iz Unsko-sanskog kantona sve više iseljava, što potvrđuju poluprazna naselja, ohrabruje činjenica da poljoprivreda kao strateška grana razvoja ovog kraja opstaje. Oni koji odlaze ostavljaju ili prodaju dijelom imanja, oni koji su se iole snašli na zapadu, u rodnom kraju, aktivno rade na uspostavi novih zasada i plantaža, a najuporniji i najvredniji su penzioneri. Povratak u domovinu obavezno im je u znaku pokretanja nekog vida poljoprivredne proizvodnje, najčešće postavljanja plantaža voća. Čujmo šta je o tome saznala Azra Bajrić.
Adem i Jedina Kulauzović posljednjih se 14 godina intenzivno bave organskom poljoprivrednom proizvodnjom.
Pošto sam čitav život s tim radio i znam šta jedemo, išao sam ovdje da uzgajam za sebe i za svoju familiju, da imam bez upotrebe čak i đubriva umjetnoga. Negdje oko 30 do 40 vrsta povrća raznog. Tu je zasađeno voće, plus toga imam orehe na parceli koja je isto tako dva dulma. Imam kivija, badema, nara ili šipka. Marone imam koji uspijevaju već godinama i mogu svakom preporučiti da je vrlo dobro marone sad, jer ovo je poznat naš kestenarski kraj, da kažem.
Adamovu želju da proizvodi zdravu hranu podržala i supruga Edina. Njen dio posla uglavnom je vezan za preradu i plasman viškova.
Ja sam zadovoljna, od bašte prerađujem salate, pravim razne, znači paprike, krastavce, ciklu i tako dalje. Od onoga što ja imam na svom imanju, to su sokovi od višnje, kupine, maline, džemovi, razno razni od šljiva, tako da imam za sebe i normalno imam i da prodam.
Sve više krajišnika, posebno onih koji su privremeno napustili domovinu, pokazuje zanimanje za podizanje zasada kestena na svojim zapuštenim parcelama. Među prvim privatnim plantažama kestena je ona u vlasništvu Sulejmana Begića, povratnika u BiH nakon penzionisanja. Postavio ju je na 8 dunuma zemljišta.
Sadnice smo nabavili, da je bilo malo poteškoća, ali se uspjelo. Sadnice postaviti, rupe iskopati, bilo tudi i navodnjavanje.
U radovima na plantaži pomaže i certificirani voćar Muhamed Šunić.
Na ovim našim prostorima desila se jedna ekspanzija u samoj sadnji voćnih vrsta i voćnjaka, upravo zbog toga što su ljudi koji rade u inozemstvu i vani, oni su jednostavno sredio je kuću, sredio je sve okućnicu, sve i vidio je svoje zapustane njive. Odlučio je ono sve što je zapustano da nešto vrati u prirodu, da ima neku korist, a to je mogao jedino sa lješnjakom, orahom, šljivom, kestenom, jabukom, kruškom, da vrati prirodu u prirodu i ljudi se većinom koji se vraćaju ovdje u Bosnu i Hercegovinu odluče da rade voćnjake, da rade plantaže lješnjaka, oraha, kestena.
Nakon 25 godina rada u Francuskoj i penzionisanja, Hruste Arapović vratio se u rodni Sanski most i na porodičnom imanju podigao plantažu lješnjaka. Na parceli površine 12,5 dunuma zasadio je 750 sadnica, a krajem prošlog ljeta ubrao i prve plodove. Otišao i korak dalje, počevši njegovu preradu, a trenutno jedini u Bosni i Hercegovini proizvodi karamelizirani lješnjak. Tehnologiju i način pripreme vidio je u Francuskoj, odakle je uvezao neophodnu mašinu i počeo sa proizvodnjom.
To je jako dobra ideja i
jako je ukusan. To je lješnjak prženi obložen u karamel. I na našem tržištu ja isto nisam mogao naći. A što se tiče lješnjaka, kao lješnjaka, sirovi proizvod, u Bosni i Hercegovini samo 5% ima proizvodnje, a 95% se uvozi.
Uprkos trendu odlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine, broj onih koji se bave poljoprivredom na području Cazina nije u značajnijoj mjeri promijenjen u odnosu na prethodne godine. Pokazuje to i registar poljoprivrednih gazdinstava u kojim je sve veći broj poljoprivrednika, a nije primjetno smanjenje obima poljoprivredne proizvodnje, kaže Zuhad Porčić, šef službe za poljoprivredu Cazin.
Ima poljoprivrednih proizvođača koji su se bavili poljoprivrednom proizvodnjom za 2-3 godine pa su otišli, ali nisu u toliko velikoj mjeri u odnosu na neke druge djelatnosti, neke druge struke koje odlaze. I oni poljoprivredni proizvođači koji su otišli u zemlje Europe su svoje imanje poljoprivredno, recimo muzna grla, junice, ono što su imali na raspolaganju su prodali našim poljoprivrednim proizvođačima koji su još tu, koji se bave.
Svi zagovornici u ovoj priči rado će podijeliti svoje iskustva i savjete, prije svih onaj da svi koji imaju imalo uvjeta urade slično i pokrenu neki vid proizvodnje, prvenstveno zbog sebe i svog zdravlja, a ni tržište uopće nije upitno. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regije mnogo ljudi odlazi za boljim životom i poslom, ali ima i onih koji se vraćaju. Tako je Stefan Zarić iz Bajine Bašte u Srbiji i pored primamljivih ponuda za posao u Njemačkoj, riješio da se vrati kako bi ostvario svoj san i otvorio konjički klub. Kako prenosi Novka Ilić, osnovao ga je na tari i ljubav prema konjima pretvorio u porodični posao.
Svoju jahačku karijeru započeo je Stefan Atari u ranijem konjičkom klubu i nastavio u većim klubovima. Onda je on nabavio konja i nije se nadao da će sve brzo i dobro krenuti.
Kasnije sam više zanat isprekao u velikim štalama, trkačo štali u Ljubičevu, Nargeli Zobnatica i to. 2019. godine smo krenuli. Prvobitno je to bio plan da imamo jednog konja, to koji je moj ljubimac, i ostali konji da nam budu tu za rekreativno jahanje, školu jahanja. Međutim, cijela situacija nam je baš išla na ruku, tako da već sad imamo 7 konja. Ja sam se iznenadio, pošto trenutno kod mene u klubu ima 20 do 30 tu lokalnih djece koja jednom sedmično bar jašu, a odziv u sezoni je baš dobar. Svake godine nam dolazi otprilike leti 10 dana jedan čovjek iz Dubaja, on ima svog konja u Dubaju, ali je oduševljen ovdje tarom i sa našim konjima, tako da svake godine je redovan gost.
Konji zahtevaju svakodnevnu negu, ali Stefan u porodici ima pomoć. Pomažu i članovi kluba i škola jahanja za sada odlično funkcioniše.
Cijelog dana smo tu, trudimo se baš da konji imaju odlične uslove da uživaju, prvoklasnu hranu, svu negu, potkovani su na vrijeme, paste, vakcine i sve ostalo. Imamo za početnike rekreativno jahanje gdje u pratnji vodiča mogu da jašu tu u malom krugu ili šetnju okolo po prirodi. Školu jahanja za one koji su zainteresovani da nauče da jašu i terensko jahanje, to je za iskusne jahače, gdje u pratnji vodiča mogu da jašu po šumskim stazama, livadama i po nacionalnom parku. Još nam fali zatvorni manjež za jahanje po lošem vremenu.
Gosti koji dolaze na taru rado posete Stefanov konjički klub. Kažu, sa 10 časova mogu naučiti osnove jahanja. Sandra je često na tari, kao i ostale dve devojke koje su članice kluba, a članstvo je pretežno žensko.
Dolazim iz Kraljeva i evo već godinu dana sam ovdje u posjeti. Stvarno sam oduševljena, prvenstveno konjima. Prvi put sam jahala ovdje. Dečko mi je iz Bajne Bašte, on me doveo, prelepo.
Ja sam Nina Dimitrijević, jašem nepune 4 godine. Volim konje zato što su veličanstvene životinje i oduvek sam ih voljela. Pa da je zabavno, da je zanimljivo da su konji pametne životinje i da trebaju da probaju svakako.
Ja sam Sara, jašem godinu i po dana i mnogo volim konje. Generalno volim životinje i sviđa mi se baš ovaj sport. Pa terensko jahanje, endurance.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sve naše sadržaje možete naći na web sajtu slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, pored web sajta potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.